Un pagājušā nedēļas nogalē bija pēdējās dienas, kad iepriekš izziņots pasākums vēl drīkstēja organizēt. Nu, tas secinājums par nedēļas nogali ir diezgan bēdīgs, proti ļoti daudzās vietās, kur notika šeit pasākumi, kur formāli vēl drīkstēja notikt, bet ar jau diezgan stingriem noteikumiem, daudzās šeit pasākumos ir liels skaits pārkāpumu. Pārsvarā runa ir par naktsklubiem, kuros tiek rīkot kaut kādi DJ koncerti un tam līdzīgi, un nedēļas nogalē vien esam konstatējuši aptuveni 100 gadījumus, kuros nav apmeklētāji uzvilkuši šos respiratorus, un aptuveni 5 gadījumos pasākuma apmeklētājiem nemaz nebija certifikātu. Attiecīgi šādās situācijās administratīvās procesas tiek uzsākts gan pret šo pašu apmeklētāju, gan arī pret uzņēmumu. Tāpat arī policija pārbaudīja bārus, tiem bija jābūt ciet jau no 9:00 vakarā. Lielākā daļa arī bija slēgti, bet dažos apsevišķos gadījumos arī tika konstatēti pārkāpumi, ka joprojām ir apmeklētāji pēc šiem 9:00, un piemēram vienā gadījumā apmeklētāji sākumā atvainojās policistiem un teica, ka netīšām aizsēdējušies, jo vienam no apmeklētājiem ir dzimšanas diena, taču pēc tam jau pārbaudot personu datus izrādījās, ka dzimšanas dienas nav nevienam.